pieprasīs un pastiprināsies sausums.
Pulkstenis ir 12:05, laiks ziņu raidījumam pusdiena un tajā par šīs nedēļas pēdējās darba dienas notikumiem plašākā izklāstā. Studijā Dāce Pēkšēna, esiet sveicināti! Ķīna jau otro dienu ap Taivānu turpina militārās mācības, tas sākās neilgi pēc Taivānas jaunā līdera stāšanās amatā. Ķīnas bruņotie spēki paziņojuši, ka mācības ir brīdinājums Taivānas neatkarības atbalstītājiem. Taivāna mācības ir nosodījusi un reaģējot uz Pekinas rīcību mobilizējusi spēku situācijas novērošanai. Lai izstāstītu jaunāko, šobrīd studijā pievienojas Rihards Millers. Sveiks, Rihard, ko šobrīd zinām par Ķīnas militārajām mācībām un to norisi?
Sveika, Dace. Šī ir otrā un pēdējā Ķīnas īstenoto mācību diena. Kā šodien norādīja Ķīnas Tautas atbrīvošanas armijas austrumu reģiona pavēlniecības runaspersona, bruņoto spēku vienības mācību gaitā apgūst kopīgus uzbrukumus un kopīgu teritoriju iekarošanu. Tikmēr Taivānas krasta apsardze šodien ziņo, ka uz vairākām stundām 4 Ķīnas kuģi ir iegājuši 2 Taivānai piederošu salu ierobežotajos teritoriālajos ūdeņos. Tiem atbalstu sniedz vēl 2 kuģi. Kopumā mācības notiek visapkārt Taivānai. Taipejas aizsardzības ministrija vakar paziņoja, ka Ķīnas bruņoto spēku vienības bija pietuvojušās 44 km attālumā no Taivānas.
Rihard, kāda ir tā jaunākā reakcija no Pekinas un Taipejas?
Pekina savā retorikā ir ļoti asa. Šodien Ķīnas ārlietu ministrijas runaspersona attaisnoja mācību rīkošanu ar to, ka tikko amatā stājušais Taivānas līderis Lai Cindē, jeb Viljams Lai, apšauba tā dēvēto viens Ķīnas principu un iedzīvotāji Taivānā tiekot pakļauti briesmām un kara draudiem. Ķīnas ārlietu dienesta runaspersona arī norādīja, ka Pekina ir gatava spērt tālākus soļus, lai reaģētu uz tās ieskatā iespējamu rīcību, kas tuvinātu Taivānu tās faktiskās neatkarības pasludināšanai. Sarunā ar Ķīnas valsts mediju grupu, Ķīnas bruņoto spēku aizsardzības universitātes asociētais profesors Žans Čīpat izcēla, ka Ķīnas veiktā mācība norise uz ziemeļiem no Taivānas kalpo par tiešu brīdinājumu Taivānā pie varas esošajai demokrātiski progresīvajai partijai. Kas attiecas uz Taipejas reakciju, tad Taipeja nosoda mācību norusi un ir aicinājusi Pekinu apturēt tās citai neracionālo rīcību. Tikmēr salas līderis Viljams Lai, iepriekš plānotā vizītē armijas bāzē, šādi, nenosaucot tieši vārdā Ķīnas īstenotās mācības, ir raksturojis notiekošo. Klausāmies!
Es atradīšos frontes līnijā kopā ar visiem brāļiem un māsām no armijas, lai kopīgi aizsargātu valsts mieru. Šobrīd starptautiskā sabiedrība pievērš daudz uzmanības demokrātiskai Taivānai. Saskaroties ar ārējiem izaicinājumiem un draudiem, mēs turpināsim aizsargāt demokrātijas vērtības, veicināsim reģionālo mieru un stabilitāti.
Tāda pārliecība no Taivānas līdera.
Skaidrs, ka šāda Pekinas retorika un aktivitāte ir arī likusi reaģēt citu valstu un organizāciju pārstāvjiem, kas šobrīd ir tas svarīgākais.
No jaunākajām reakcijām varam atzīmēt ANO ģenerālsekretāra pārstāvi Pausto. Viņš teicis, ka iesaistītajām pusēm ir jāizvairās no rīcības, kas var sāsināt situāciju reģionā. Vašingtona ir aicinājusi Pekinu ievērot atturību savā rīcībā, aicinot Pekinu neizmantot pārmaiņas Taivānas vadībā kā iegānstu provokatīvām rīcībām.
Un galgalā arī, ko eksperti saka par šīm Ķīnas mācībām?
Ekspertu vērtējumā šīs mācības vairāk sūta politisku signālu. Tā intervijā Singapūras mēdījam CNA, Singapūras Nacionālās universitātes asociētais profesors Čons Dzjajans paudis uzskatu, ka Ķīnas iebrukums Taivānā nav ticams scenārijs. Klausāmies!
Skatoties uz veidu, kādā notiek pašreizējās mācības, tā patiesībā ir blokāde. Mērķis – piespiest Taivānu kādā brīdī kapitulēt. Ķīna vairās no eskalācijas, tāpēc arī šoreiz mācības ilgs tikai 2 dienas. Es domāju, ka Ķīna un visi citi saprot, ka šobrīd eskalācija nav neviena interesēs, bet mērķis ir sūtīt stingrus vēstījumus.
Čons saka, ka situācija var kļūt riskanta, ja notiek kāds negadījums, turklāt tāds, kurā tiek zaudēts dzīvības. Par to, ka Pekinas īstenotās mācības neliecina par drīzu iebrukumu Taivānā, sarunā ar aicabiedrību CNN pauda arī pētnieks Kreks Singletons. Tiesa, viņš norāda, ka šīs mācības palīdz izpludināt robežas starp mieru un karu.
Paldies Rihardam Milleram. Mēs tagad turpinām ar to, ka Krievijas militārie draudi Eiropai ilgtermiņā nemazināsies, un tāpēc reģionu valstīm ir jāstiprina visa veida aizsardzības spējas un jātīsta militārā rūpniecība. Tā šodien pēc tikšanās Rīgā paziņoja Somijas premjerministrs Peteri Orpo un ministru prezidente Evika Siliņa no Jaunās vienotības. Premjerministri atkārtot uzsvēra Latvijas un Somijas nelokāmo atbalstu Ukrainai cīņā pret Krievijas militāro agresiju, bet vairāk par to, kas izskanēja pēc abu amatpersonu tikšanās, gatavs stāstīt kolēģis Uldis Ķezberis. Uldis šobrīd studijā. Sveiks, Uldi, kādus jautājumus tad Somijas un Latvijas premjeri apsprieda?
Labdien! Somijas premjera Orpo darba vizītes Latvijā galvenais iemesls ir Somijas uzņēmuma Patria militāro transporta līdzekļu ražotnes atklāšana Valmierā, un šajā ražotnē ik gadu ir paredzēts uzbūvēt vismaz 30 bruņu transportierus, kas pēc tam tiks nodoti arī Nacionālo bruņoto spēku rīcībā. Patria rūpnīcas izveida Valmierā ir lielisks piemērs Somijas un Latvijas ekonomiskajai un militāri rūpnieciskajai sadarbībai, un tieši sadarbību militārās rūpniecības jomā pēc tikšanās Rīgā uzsvēra Orpo un Siliņa. Somijas premjerministrs sacīja, ka Eiropas Savienībai un NATO ir jāturpina sniegt visa veida atbalsts Ukrainai, bet pašlaik Ukraiņiem visvairāk ir nepieciešami ieroči un munīcija, lai spētu noturēt frontes līniju. Nu, tāpēc Eiropas valstīm ir jāpalielina militārās rūpniecības jauda, sacīja Orpo.
And we need to be clear in our messaging.
Mums ir skaidri jāpasaka, Krievija ir un arī nākotnē būs visnozīmīgākais un tiešākais drauds Eiropas drošībai. Krievijas sabiedrība un militārie rūpnieciskais komplekss gatavojas ilgstošam karam, bet Krievija nedrīkst uzvarēt šajā karā. Tāpēc mums ir jāstiprina Eiropas aizsardzības rūpniecība un jāpalielina munīcijas ražošanas apjomi. Un par to mēs runājām arī šodien. Mums ir jāsadarbojas arī Eiropas Savienības kontekstā. Esmu pārliecināts, ka mūsu valstīm ir daudzi kopīgi mērķi, piemēram, Eiropas konkurētspējas un drošības stiprināšana.
Such as strengthening the competitiveness and security of Europe.
Ja, un arī ministru prezidenta Evika Seiliņa uzsvēra Latvijas un Somijas un visa Baltijas reģionu valstu sadarbību militārās rūpniecības jomā, kā arī robežu aizsardzības stiprināšanā, jo pieauga Krievijas hibrīda draudi.
Mēs abas valstis sargājam gan Šengens robežu, gan NATO robežu, gan arī mūsu valstu drošību. Tāpēc mums ir svarīgi aizsardzības industrijas stiprināt savienojamību un konkurētspēju arī Eiropas Savienības līmenī. Reģionālās darbības kontekstā, kā jūs teicu, mūsu uzmanības centrā ir cīņa pret Krievijas hibrīdās karadarbības aktivitātēm, un arī šeit mēs turpināsim ciešu sadarbību gan jautājumos par migrācijas instrumentalizācijas izmantošana, gan arī šajos Krievijas propagandas un hibrīdās aktivitātes jautājumos cenšoties destabilitēt situāciju gan mūsu valstī, gan Somijā, gan Baltijā kopumā.
Ja, un runājot par šonedēļ izskanējušajiem Krievijas plāniem vienpusēji mainīt jūras robežas starp ar Somiju un Lietuvu, Somijas premjeris Orpo sacīja, ka ir jāsaglabā miers un nedrīkst pakļauties dažādām Krievijas provokācijām, ar kurām tā pārbauda kaimiņu valstu modrība, un viņš arī izteica solidaritāti ar Igauniju saistībā ar vakar izskanējušajām ziņām, ka Krievijas pusē Narvas upē pie Narvas ir izņēmusi tādas bojas, kas ar kurām Igauņi bija iezīmējuši tātad kuģošanas ceļus Narvas upē. Nu, jā, nu tā arī acīm redzot bija kārtējā Krievijas provokācija, un kā Somijas premjeris un arī Latvijas premjerministrs Evika Siliņa sacīja, ka ir jāsaglabā miers šajos apstākļos.
Paldies Uldim Ķezberim! Un lai institūcijas zinātu un trenētos rīcībai militāra apdraudējuma gadījumam, šodien Vidzemes slimnīcā kopā ar Zemesardzes otrās Vidzemes brigādes rotu un neatliekamās palīdzības dienestu notiek vērienīgas militārās medicīnas mācības. Un par to šobrīd sarunāsimies ar Vidzemes slimnīcas valdes priekšsādātāju Uģi Muskovu. Labdien!
Labdien!
Pirms runājam par pašām mācībām, viesīsim skaidrību tiem, kuriem pie jums šodien ir kādas konsultācijas vai izmeklējumi. Es saprotu, ka viss notiek kā plānots, nekas nav atcelts un izmeklējumi būs un par to nav jāstraucas.
Jā, protams, tad slimnīca un ambulatorais sektors strādā pilnīgi ierastā režīmā un mūsu pacientiem nevajadzētu nekādām būt satraukumam. Bet, un arī viņa piederīgiem arī.
Bet kaut kādā veidā var manīt, ka pie jums notiek mācības, teiksim, tie, kas nav tajās iesaistīti?
Jā, protams, mēs esam izvietojuši ar informācijas zīmes un tā, un, protams, mūsu mācības notiek. Mēs jau esam saņēmuši pirmos cietušos, tātad veicam atbilstošos procesus, triežēšanas procesu, ārstniecības procesu un mācamies un skatāmies. Un jāsaka, ka tas slimnīca arī ir diezgan liels izaicinājums tieši tā uzturēt arī paralēli šo apmācību procesu visiem civilajiem procesiem, kas mums ir jānodrošina.
Bet kāds ir tas mācību scenārijs, ko tas pārēdz, ar ko jums ir jātiek galā?
Mūsu doto ziņu mēs esam saņēmuši ziņas no operatīviem dienestiem, kad būs gaidām uz doto brīdi būs diezgan daudz cietušie. Tātad mēs gaidām, ar kādiem transporta veidiem tas varētu, vai ar gaisa transportu, vai pa zemes, vai kādā veidā viņi tiks šeit nogādāti. Un tad ķersies mūsu brigādes pastiprināti pie darba, notiks triāžas process, ja, tad būs tiks sadalīti šie militāri cietušie. Un tālāk tad skatīsimies, ko katram kasam būs nepieciešams ir pēc triāžas protokola, ko darīt. Bet tāda papildus informācija, cik būs cietuši uz doto brīdi, mēs nezinām precīzi. Mēs aptuveni varam nojaust, tāpēc tās ir mācības un ārkārtas situācija, mēs gatavojamies.
Jā, ja mēs runājam par šo militāro medicīnu, jo es saprotu, ka šis scenārijs arī paredz tātad, iesaisti. Ir militārā medicīnas gadījumā, kas visvairāk to atšķir no tradicionālās medicīnas un kādas prasmes šobrīd jūsu mediķiem būtu vissvarīgāk trenēt, nu, kur tā pieredze ir vismazākā?
Jā, nu vislielākais izaicinājums jau tieši tāds arī ir, kad civilā medicīnā mēs glābam jebkuru cilvēku, kas ir cietis no militārā konflikta gadījumā, mediķiem ir jāizvēlās to, kuram ir dzīvības potenciāls vislielākais, kur jo visiem mēs nevarēsim vienkārši palīdzēt, jo resursi ierobežot, resursi, cilvēku resursi, materiālie resursi un vispārējais. Un tā ir tā mazliet tāda fundamentāla atšķirība, kad ļoti jāpieiet ir tam triāžas procesam, nu, ja uzņemās liela atbildība, kurš tā tad kuru mēs centīsimies glābt un kuru, diemžēl, nē, jo nav resursu pieejami.
Kā notiek šī sadalīšana, pēc kā to izvērtē, vai ir kaut kāds algoritms, kas jums jāņem vērā?
Jā, protams, algoritms ir izstrādāts un to nodarbojās atbilstošie speciālisti, kad militāri personas arī šie cietušie tiek sadalīti pēc krāsām. Mums ir sarkanā krāsa, zeltenā krāsa, zaļā un melnā krāsa. Sarkanā tā nozīmē, ka tie ir cietušie, kuriem neatliekamā kārtā jāsniedz palīdzību. Zeltainā ir relatīvi vieglāk, zaļā ir ar vieglākām traumām. Nu, melnā krāsa nozīmē to, ka, nu, diemžēl izvērtējot tos procesus, tad tiek nolemts, ka tā kā, nu, netiks veikt ārstnieciskie pasākumi, lai glābtu, ja, cilvēku.
Tie detalizētāki secinājumi droši vien būs pēc mācībām, bet nu šobrīd mācības ir sākušās. Jūs esat pamanījis, novērojis, par ko mediķiem ir tāds varbūt lielākais satraukums, par kur ir tā ārpus ikdienas visvairāk neierastās situācijas un par ko paši mediķi vairāk ir noraizējušies?
Nē, jāsaka, ka mēs esam papildus, protams, mobilizējuši arī cilvēku resursus, ja, jo ikdienā strādājot parastā režīmā mēs nevarētu šādu plūsmu nodrošināt. Ja. Un kā jau arī minēju, tas lielākais izaicinājums tieši ir pieeja šim procesam, tīri no ārstnieciskā procesa, ja, kad saņemot daudz smagu ievainotus karavīrus, visus mēs nevarēsim glābt un jāizvēlās tātad izējot no šī algoritma, kuru tad mēs glābsim un kuru tad nē. Nu, tas, es domāju, tas ir visizaicinošākais visā šajā jomā.
Pēc tam, kad mācības būs noslēgušās un secinājumi izdarīti, kas notiek tālāk, vai ir paredzētas vēl kaut kādas apmācības īpaši, tur, kur būs tie vājākie punkti, un kas nebūs sanācis līdz galam?
Jā, protams, nu, mēs arī šeit sanākot mums tāda operatīva vadības grupa, varbūt redzam niansītes, kas mums varbūt pašiem nākotnē ir tā koordinējoši jāuzlabo, bet pēc šīm mācībām tiek organizēta īpaša sanāksme, kur visi piedalīsimies, mēs visi trīs puses, gan Vidzemes brigāda medicīnas rota, gan neatliekamies palīdz dienas, un mēs un notiks to procesu analīzi, kas notika, kā notika un ko varēja varbūt kas varēja notikt savādāk, ko vai kas ir jāuzlabo, un tāds jau ir tas mērķis, lai mēs mācītos, saprastu un būtu varbūt gatavāki tām lietām, jo tām ārkārtas situācijām nekad nevar būt gatavi, jo katra ārkārtas situācija var izvērsties pavisam savādāk. Nu, tagad ir tāda, nu, kāda viņa būs, bet vismaz mēs zinām šos pamatprincipus, mēs par to domājam. Nu, mēs esam gatavāki, jo šeit ir ļoti atbalsts nepieciešams arī no tehniskiem dienestiem, lai tātad mums netrūk medikamenti, lai viss mums būtu pieejams.
Jā.
Kā tāds kopdarbs visu dienestu.
Kopdarbs un dažādas institūcijas. Paldies par sarunu Vidzemes slimnīcas valdes priekšsēdētājiem Hūģim Muskovam. Tik tālu par mācībām, bet cilvēks var nonākt slimnīcā arī ar vienu no dzīvībai bīstamiem stāvokļiem sepsi. Un nesen sociālajos medijos uzvirmoja kāds stāsts par sepsis gadījumu, kas tika saistīts ar zobārsta apmeklējumu. Un par to, vai ir iespējams, ka pēc vizītes pie zobārsta sāks sepse, to ir skaidrojis kolēģis Intī Lukjānska.
Pirms nepilnas nedēļas interneta platformā X parādījās ziņa, ka kāda sieviete pēc zobārsta apmeklējuma nonākusi komā un viņai konstatēta sepse. Nevienam vien radās jautājums, kā kaut kas tāds var notikt 21. gadsimtā. Par konkrēto gadījumu slimnīcas gan nesniedza nekādus komentārus, vai vispār šāds pacients šobrīd ir slimnīcā, jo aizbildinājās ar datu aizsardzību. Taču vai kaut ko tamlīdzīgu iespējams novērst un galu galā, kas īsti ir sepse, par to plašāk stāsta Rīgas Stradiņa Universitātes Tātas stomatoloģijas institūta mutes, sejas un žokļu ķirurgs Ķirts Šalms, kurš norāda, ka Latvijā tā ir aktuāla problēma, bet Rietuma Eiropā netika izplatīta.
Zobi tiek labāk ārstēti, kontrolēti ikdienā, un pacienti vairāk par viņiem rūpējās. Tātad sepsis ir pavisam galējs stāvoklis, pie kā var novest neārstēti zobi. Protams, tas viss nesākas ar sepsi, bet sākas ar pietūkumu, temperatūru, sāpēm, strutām, konkrēti slimajā zobā, baktērijas var nonākt asinsritē, un tad jau tā situācija var palikt nopietna, izveidoties gan žokļu, gan augžokļu dobumu, gan arī smadzeņu iekaisumi. Diemžēl tas nav noslēpums Latvijā katru gadu. Paulis Radiņa Klīniskā universitātes slimnīcā kāds ar zobu infekciju, respektīvi ar tām komplikācijām, kas no viņas rodās, arī nomirst.
Kā norāda Stradiņa slimnīcas ārsts, sepse ir nepareiza cilvēka ķermeņa un orgānu atbilde uz infekciju, proti, ja ir vāja imunitāte un organismas novājināts, vai arī, ja ir kāda kroniska slimība vai onkoloģiskas problēmas, ķermeņa atbildes reakcija uz infekcijām ir vājāka un viss organisms piedalās cīņā. No sepses nav pasargāti arī tie, kuri daudz lieto alkoholu, jo organisms ir novājināts un baktērijas var izraisīt pat nāvi. Kopš 2016. Gada norit ārstu izglītošana, lai spētu agrīni atpazīt sepses izpausmes, norāda Ģirts Freis.
Ņemsim augsta elpošana, zemes oksigenācijas līmenis, zemes sistoliskais asinsspiediens, ātra sirdsdarbība, pieņemsim, ja? Kaut kāds miegains vai ir tāds no apziņas traucējumu sākās, jā, augsta temperatūra, un tajā pašā brīdī varbūt arī zema temperatūra pacientam. Mēs ņemam asins ainu, mēs skatāmies, kādas ir iekaisuma rādītāji.
Vārnīca atrodam šāds jēdziena sepse skaidrojums – organisma vispārējas smaga saindēšanās, kuras cēlonis ir strūtas radošo mikroorganismu un to toksīnu cirkulācija asinīs un limfā. Kā sevi no tās pasargāt, plašāk skaidro Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas anesteziologs, reanimatologs intensīvajā terapijā Ģirts Freis.
Ja mēs runājam par mutes dobuma patoloģijām, tad regulāri stomatologu vizītes, higiēnis, profilakses, visas stomatologu uzstādītās lietas, sākot ar zobu cīrīšanu un tā tālāk. Ja, nevar staigāt apkārt ar 8 zobu saknēm tikai. Ja. Nu, kaut kādā brīdī tas būs trigers kaut kādām infekcijām. Protams, ka arī ir pacienta izglītošana. Ne jau vienmēr tas pacients var nokļūt pie stomatologa, ne vienmēr viņš ir pieejams un ne vienmēr viņš ir makam pieejams.
Uz jautājumu, ko darīt, ja pacients nonāk komā, atbildēja juriste pacientu tiesību jautājumā Solvita Olsena. Viņa norāda, ka ir svarīgi sakārtot jautājumu par pacienta pārstāvi, ja pacients ir zaudējis lemtspēju. Tas jānostiprina dokumentos tādējādi, ļaujot pacienta pārstāvim uzzināt visu saistībā ar pacienta veselības stāvokli un iesaistīties mediķu lēmumos, kas skar atlapšanas procesu. Latvijas Radio turpinās sekot gan izskanējušā gadījuma attīstībai, gan satraucošajai situācijai par ielaistajām stomatoloģijas problēmām, kas nākotnē var radīt ļoti nopietnas sekas. Sintie Lukjanska, Latvijas Radio.
Sinoptiķi nedēļas nogalē un arī nākamajai nedēļai soli pamatīgi sveici. Brīvdienu pēcpusdienās gaisa temperatūra sasniegs 23-28 grādus un vēsāks būs tikai Rīgas līča piekrastē Kurzemē ap 20 grādiem. Un tas nozīmē, ka ir jāceras, ka šādos laikapstākļos ir svarīgi domāt par drošību, ilgstoši neusturēties tiešos saules staros, izvairīties no fiziskas pārpūles dienas karstākajā daļā un, kas svarīgi, lietot pietiekami daudz ūdens. Bet pieredze liecina, ka šādā laikā arī ir īstais pļaujas laiks saldējumu ražotājiem. Un par tiem arī mūsu nākamais stāsts. Saldējumu ražotāju jauno sezonu sagaida sparīgi, ir ieguldīts modernākās iekārtās, tāpuši jauni produkti, tomēr pietiek arī izaicinājumu to vidū. Ir gan izejvielu cenu kāpums, kas pērn sasniedza augstu līmeni, gan darba roku trūkums. Un par to, kā tad jauno sezonu sagaida augstā našķa ražotāja plašāk stāsta Sandra Dieziņa.
Saldējumu ražotāja Avenē vadītājs Dāvis Dudelis karstā dienā mūs sagaida cehā, kur darbiniekiem darba pilnas rokas. Pie viena galda tiek gatavota upeņu masa saldējumu pārklāšanai, bet turpat blakus speciālās iekārtās jau top augstie našķi. Dāvis Dudelis teica, ka šogad jaunā sezona sākusies pavēlu. Vai cilvēki saldējumu ēd vairāk? Stāsta Dudelis.
Man šķiet, ka ēd vairāk, varbūt tikai pamainās varbūt pa tiem veidiem, vai tas ir veselīgāks, mazāk veselīgs. Ja tas produkts ir interesants, tad cilvēki turpinās ēst, baudīt un priecāties, kamēr mums tās vasaras vien būs, tad saldējumi būs cieņā.
Avenē ražo augu izcelsmes saldējumus un ir salīdzinoši neliels ražotājs. Uz jautājumu par tendencēm skaidro Dudelis.
Mums patīk vienmēr eksperimentēt, mēģināt kaut ko jaunu, bet cilvēkiem vienmēr patiks kādi klasiskās garšas.
Vai cilvēki grib veselīgāku saldējumu?
Es teiktu, ka tas ir tāds 50-50, jo no vienas puses tā tendence varbūt ir jā, kad cilvēki sāk izvēlēties veselīgākus saldumus, līdz ar to arī samazinās varbūt saldējuma ēšanas apjomi, bet tai pašā laikā cilvēki iemācās vienkārši izturēties pret gardumiem kaut kā ar tādu veselīgu attieksmi.
Uzņēmums savu saldējumu pagaidām neeksportē, bet plāni ir lieli. Dudelis stāsta, dažas durvis aizvēršās, bet esam gatavi iekāpt pa logu un izmēģināt ārzemju tirgus. Viena no aktuālajām tendencēm – pircēji aizvien vairāk izvēlas augu valsts jeb vegānos saldējumus. To novērojas gan Dudelis, gan saldējumu nozares līderis Food Union. Stāsta šī uzņēmuma saldējuma zīmola vadītājs Ģirts Liniņš.
Vegānie saldējumi ir augoša tirgus daļa. Mēs domājam arī par bezlaktozes saldējumu, pie tā vēl strādājam, iespējams, ka rudenī vai nākošajā vasarā. Nu, šādi, kas varbūt šobrīd vēl skan nišas produkti, bet tie pieaug, jā, un mums jābūt proaktīviem un jāpiedāvā patērētājiem.
Arī Rojens saldējuma zīmola vadītāja Kitija Liepa norāda. Neskatoties uz tirgus piesātinājumu, ražotāji piedāvā drosmīgas garšas un pieprasījums pēc saldējuma auga. Tiesa, izaicinājumu netrūkst, gan izejvielu cenu kāpums, gan darba roku trūkums. Īpaši tas vērojams novados, stāsta Kitija Liepa.
Ražojam Rojenā, tā nav Rīga, līdz ar ko, protams, ka tas ir viens no tādiem lielākajiem izaicinājumiem. Mēs arī izcinām jau šobrīd, piesaistot vēl papildus darbiniekus, no aktīvi meklējot, veltot tam resursus laika, piedāvājot mājiņu darbus, pārmainot grafikas dažādu.
Konkurence saldējumu tirgu ir liela un tieši liela ražotāja vidū, bet mazie, tā saucamie nišas produktu ražotāji, uzskata, ka tirgu vietas pietiek visiem. Viens no mazākajiem ir piena aitas, kas saldējumu gatavo tikai no aitu piena. To tirgo galvenokārt dažādos pilsētas svētkos un tirdziņos. Piena aitu saimniece Iluta Straģe stāsta, ka viņas ražojums cilvēki jau atpazīst.
Šajā nišā es pateicu, ka nav konkurence. Tā meitene, kas ražoja Valmieras pusē, gluži mēs pat nesatiekamies. Man ir Rīga Kurzemes puse. Es saku, ka es vairāk uz mīksto saldējumu pretendēju, jo cilvēkiem patīk tas svaigais saldējums. Uzreiz saparātiņš man brauc līdzi.
Viņa gan novērojas, ka šogad cilvēki iepērkas mazāk. Taupa un tas saimnieci dara piesardzīgu, kāda būs jaunā saldējuma sezona. Sandra Dieziņa, Latvijas radio.
Tālāk par saldējumu ražotājiem un droši vien saldējums gan ir daudz tiks ēsts arī rīt Rūjienā, kur ir paredzēta saldējuma svētki. Bet šobrīd gan izskan raidījums pusdiena, to producēja Ieva Zeiza, ierakstus montēja Uldis Grinbergs, par labskaņu rūpējās Jāna Dreimane un ar jums sarunājās Dāca Pēkšēna. Vēlot patīkamas brīvdienas, es no jums atvedos līdz nākamajai nedēļai un Dienas notikuma turpinājums arī raidījumā pēcpusdienā.